Scriptura pe care o citim în această dimineață este în Evanghelia după Matei, capitolul 14. Voi citi de la versetul 22 la 33. Matei, capitolul 14, versetele 22 la 33. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur, la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul furtunii, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei, umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape, ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. Odată, un grup de cântăreți, toți dintr-o familie, dintr-o seminție, frați, deprinși cu slujba, deprinși cu închinarea, cu lauda, s-au pus să compună o cântare. Și au început-o cam așa. Au zis, Doamne Dumnezeule, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu. Așa te dorește sufletul nostru. Doamne Dumnezeule, te iubim și ne e drag de tine și ne e dor de tine. Dar unul din ei a zis, nu am liniște și nu am pace zi și noapte și mă satur de plâns, mă satur de durere și de suferință. Care era suferința lor? Care era durerea lor? La momentul acela, erau niște oameni în jurul acestor fii al lui Core. I-au terminat cântarea, au predat-o apoi mai marelui cântăreților să o pună în slujire, să o pună în lucrare. Dar ei aveau o durere, aveau o suferință. Au zis, suntem încolțiți și înconjurați de niște oameni care ne întreabă mereu, unde este Dumnezeul tău? De ce te lasă? De ce suferi? De ce parcă te-a părăsit? Și-au scris ei în psalm, în cântare, Doamne, ce fain era când aveam sărbători, când aveam adunări, cum mergeam cu adunarea, cum era de frumos, cum era sărbătoarea și bucuria și strigătele de bucurie ale adunării. Doamne, ce frumos era atunci! Dar acum, Doamne, un val, parcă nu se oprește, el cheamă un alt val. Și când cad valurile astea, e un vuiet al căderilor apelor tale. Și, Doamne, parcă între valurile astea nici măcar nu avem spațiu și timp să respirăm. Și toate talazurile și toate valurile, toate apele astea trec peste mine, Doamne. Dar aveau ei, acești fii al lui Core, un gând frumos și au zis: suflete, nu rămâne mâhnit, cum a zis cântarea minunată dinainte, nu rămâne mâhnit și nu rămâne întristat. Nădăjduiește în Domnul, căci iarăși îl voi lăuda. Aici avem o zi din viața Mântuitorului, dar nu o zi ca oricare alta, o zi obișnuită, o zi cu totul specială. În palatele lui Irod e sărbătoare, se sărbătorește ziua de naștere a împăratului. Irodiada are un plan diabolic, o pune pe fiică sa să dănțuiască. Irod e impresionat de artă, de muzică și spune acestei tinere, bine învățată de maică sa, ce să ceară: cere-mi orice, o să stau. Și ea, fără minte, fără rușine, fără frică de Dumnezeu, zice: vreau aici, acum, pe un taler, capul profetului. Așa se încheie, dintr-o dată, slujba celui mai mare profet din istoria Vechiului Testament, despre care Domnul Iisus mărturisește că nu s-a născut din femeie un alt bărbat mai puternic și mai destoinic decât el. Vin ucenicii, iau trupul, îl înmormântează așa, în fugă, cu mare durere, și dimineața merg să-i dea de veste lui Iisus, să-i spună: uite ce au făcut cu Ioan, uite cum a sfârșit, uite cum s-a încheiat viața acestui mare titan. Ce spune Matei e impresionant, zice: Iisus, când a auzit vestea asta, a zis: vreau să fiu singur, vreau să mă duc undeva deoparte, vreau să fiu singur cu Dumnezeu, vreau să mă duc într-un loc de rugăciune, undeva să nu mă deranjeze nimeni astăzi. Credeți că a putut? N-a putut. Noroadele, cum l-au auzit și cum au auzit și au prins de veste că e în mișcare, s-au luat după el. Mulțimile. Asta era ce făceau ele de obicei. Și au venit și Iisus, când le-a văzut, a lăsat la o parte gândul de a merge singur, oricât și-ar fi dorit, și a zis că i s-a făcut milă de mulțime, de gloate. I-a vindecat, le-a predicat, s-a ocupat de ei, de toți. Deja era după masă, deja era spre seara. Ucenicii au zis: i-ai ținut toată ziua, le e foame, dă-le drumul să meargă acasă. Trebuie să mănânce, trebuie să se adăpostească. Și Iisus se uită la ei și zice: nu, le dați voi să mănânce. Noi? Sunt mii de oameni aici, 5.000 de bărbați. De unde să le dăm? Le dați voi. Noi, Doamne, nu avem decât 5 pâini și 2 pești. Iisus zice: aduceți-i la mine. Se roagă, mulțumește, binecuvântează, înmulțește, îi hrănește, adună 12 coșuri de firmituri. Și apoi, parcă ai fi zis, gata, s-a terminat ziua. Și-a dorit atât de mult să fie singur, și-a dorit să meargă undeva, să stea, să to process the pain, să poată lua asupra lui toată durerea aceea și drama aceea, moartea marelui profet al lui Ioan. Dar nu face așa. Ce face? Îi silește pe ucenici să treacă dincolo Marea Galilei, lacul Genezaret, și el zice: se ocupă de mulțime să meargă fiecare acasă. Mă înțelegeți? Voi plecați, voi treceți. Îi silește pur și simplu. Doamne, dar lasă-i acum. Nici acum nu-i lași. Și Iisus zice, voi plecați și eu mă ocup de ei să meargă, să nu rămână bătrâni pe aici, să nu rămână copii pe aici, să nu se piardă vreunul din ăștia mici. Și în sfârșit, era noapte, a rămas singur, s-a urcat pe munte, așa cum și-a dorit. Să se gândească cât de rea e lumea asta și cât de răi sunt oamenii și de orbiți de răzbunări și de răutăți de au tăiat capul marelui profet. Dar credeți că a rămas multă vreme în noaptea aceea? N-a rămas. N-a rămas singur. Era vânt, era furtună și iarăși s-a gândit la ucenicii lui. Și a zis, trebuie să mă duc, să-i ajut. Să merg la ei, să-i scap, să le slujesc. Sunt furtuni în viața noastră și câteodată este așa, cum spun fiii lui Core, parcă un val cheamă un alt val. Lasă-mi, Doamne, câteva minute între valuri să respir. Și parcă Domnul zice, nu, cad, vuiesc, te acoperă. Și totuși, Doamne, ce faci cu mine? Că vrășmașii, cei din jur, cei care se uită și mă observă, spun, unde este Dumnezeul tău? Cum te lasă Dumnezeu așa? Cum permite Dumnezeu atâta furtună, atâta necaz, atâta încercare? Întrebarea nu este dacă vine încercarea. Întrebarea este când vine și ce facem în încercare. Și ce învățăm din încercarea aceasta. Cântarea profetului Isaia spunea, așa cum i-ați auzit versurile minunate, că doar o clipă Domnul și-a ascuns fața. Dar încercarea aceea, de fapt, are menirea să te apropie mai mult de Domnul și să-ți descopere un Dumnezeu care este puternic și atotputernic în furtună, în foc, în necaz, în încercare și să-L cunoști pe Dumnezeu mai profund, mai real, mai puternic și credința ta să fie întărită. Necazul este însă că în furtună nici unii din noi nu suntem grozavi. Nici unii din noi, să știți că nu ne comportăm grozav atunci când vine furtuna. Nu suntem tari. Iată trei caracteristici a celui care este în furtună. Sau ce se întâmplă cu noi când vine furtuna. Nu facem distinție între real și imaginar. Avem tot felul de impresii, avem tot felul de închipuiri, avem tot felul de imaginații din acestea așa descurajante și depresive. Nu e așa, de fapt, dar așa ni se pare în furtună. Toți se uită la noi cumva, toți ne analizează cumva, toți parcă au ceva cu noi, parcă nu ne mai iubește nimeni, parcă nu ne mai caută nimeni, parcă, nu știu, așa vedem, dar nu e așa. Dar asta este caracteristica în furtună a omului, a credinciosului. Nu mai face distinție clară între real și imaginar. E o nălucă, e un strigoi, e o imaginație. E o închipuire. Am vrea să fie el, dar nu el. E o nălucă. Când s-au dus prietenii lui Iov la el, chipurile să-l încurajeze, oh, ce bine era să tacă cum au tăcut 7 zile. Când au început să vorbească, deja they lost it. Și încep să vorbească de, e interesant, mai ales în a doua Bildad, vorbesc de năluca nopții, de împăratul spaimelor, de groaza asta, a durerii, a suferinței. Nu facem distinție. Al doilea lucru, în furtună, nu putem să stăm concentrați, nu putem să stăm focus. Nu putem foarte mult să ne așezăm pe o problemă și să o rezolvăm. O neliniște, o frământare vine peste om. Și sigur că da, în furtună, credința noastră slăbește. Ne descurajăm, ne ducem la fund, ne îndoim, oare chiar Dumnezeu mă iubește, oare chiar Dumnezeu intervine, oare chiar Dumnezeu rezolvă ceva, oare chiar Dumnezeu întoarce toate lucrurile astea spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, oare chiar? Ne îndoim, suntem slabi în furtună. Iată cum rezolvă Iisus furtuna noastră, oricare ar fi ea. Furtună financiară, furtună emoțională, furtună spirituală, furtună de relații, de biserică, de familie, de serviciu, de criză economică, de cum vreți să o numiți. Un val, parcă cheamă un alt val. Și câteodată zicem, Doamne, nu mai pot, fă ceva. Iată cum rezolvă Dumnezeu furtuna și cum trebuie să înțelegem și să așteptăm pe Domnul în furtună. De ce avem nevoie în furtună? De ce avem nevoie? Să știți că oamenii fricoși sunt foarte periculoși. Când la om le e frică, când oamenilor le e frică, devin periculoși. Pot să facă în panică și în sub imperiul fricii, pot să facă tot felul de, să aibă tot felul de reacții, să facă tot felul de prostii, de gafe, de gesturi care nesăbuite, care să coste, să le regreți mult după aceea, da? E frica, te încolțește și... Domnul vine la ei pe ape. Prezența Lui, iubiții mei, în primul rând prezența Lui. În furtună avem nevoie de prezența Lui. El vine la noi pe ape. E furtuna mare, e vânturi, valuri, dar El vine la noi pe ape. Nu vă descurajați, nu vă temeți, nu vă îndoiți. Avem nevoie de prezența Lui. De altfel, noi trebuie să fim un popor care caută permanent prezența Lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim un popor, poporul credinței, poporul creștin, e un popor căutător de prezența Lui Dumnezeu. We need to have an awareness for His presence. Așa suntem construiți de Dumnezeu, așa suntem făcuți de Dumnezeu. De la sfinții părinți și de la mari oameni în antichitate și până astăzi, se spune mereu că omul e creat de Dumnezeu cu un gol de dimensiunea lui Dumnezeu și golul ăsta nu-l poate umple nimeni decât Dumnezeu. Așa spune înțeleptul Solomon, Eclesiast 3:11, ai pus în ei gândul veșniciei. E acolo, e un sâmbure, e o flacără, e un fir de veșnicie pus în ei și ei nu se ogoaie, nu se ostoiesc, nu se liniștesc până când se întâlnesc cu Dumnezeu. Avem nevoie de prezența Lui. Prezența Lui ne este vitală și fundamentală. Foarte serios se pune problema asta. Și Domnul vine și zice, eu sunt, ego emi. Asta este în Noul Testament. Eu sunt. Eu sunt, nu vă temeți. Știți de câte ori spune Biblia, nu vă temeți? De 366 de ori. Parcă vrea să spună câte una pe zi. Bunătatea lui Dumnezeu se noiește față de noi în fiecare dimineață. În fiecare dimineață. Și Dumnezeu vine și spune, sunt prezent. Sunt alături, sunt aici. Nu mă vezi, dar sunt aici. E furtună, ești îngrozit, ești speriat, dar eu sunt aici. Nu te teme. Eu sunt. În Genesa 28, Iacob, fugarul, petrecuse o noapte cu capul pe piatră, a avut marea lui revelație, marea lui întâlnire cu Dumnezeu. Se scoală dimineața într-o cu totul altă stare, într-o cu totul alt spirit și atitudine. Și unge piatra și îi dă nume și spune așa, Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerului. Ce înfricoșat este locul acesta. Dumnezeu este aici. Eu n-am știut. Eu nu mi-am dat seama. Dar El e aici. Moise, în Exod 3, spune la fel. Se aprind boscheții, atât de dogoritoare căldura și deșertului și arșița. Și se aprind boscheții, dar zice, unul în particular a ars și nu s-a mistuit, adică focul nu s-a terminat. Și m-am întors să văd de ce nu se mistuie focul. Spune Dumnezeu în Exod 3, când Dumnezeu a văzut că Moise se întoarce, din mijlocul rugului a început să vorbească cineva. Cum niciodată Moise n-a auzit din orice rug aprins sau stins sau fumegând, dar din rugul acela a început să vorbească cineva și l-a chemat pe nume. Și i-a dat slujbă, și i-a dat misiune, și i-a dat viziune, și i-a dat tot ce avea nevoie. Pentru că era prezența lui Dumnezeu și Moise a zis în final, Doamne, dacă Tu nu mergi cu noi, nici să nu ne lași să mergem. De ce? Avem nevoie de prezența Ta. Mai mult decât de apă, mai mult decât de aer, mai mult decât de pâine, mai mult decât de orice, Doamne, avem nevoie de prezența Ta. În furtună avem nevoie de prezența lui Dumnezeu și El vine la noi, vine pe ape, vine în furtună și nu ne lasă. Așa e Dumnezeul nostru. Iosua abia trecuse Iordanul, Moise nu mai era, stătea în fața celei mai puternice cetăți în Canaan, o cetate puternică, Erihonul, cetăți, ziduri întărite, stătea și aștepta ceva. Apare dintr-o dată în fața lui un soldat. Un soldat așa îmbrăcat în straie, în armuri de război și cu o sabie scoasă și ținând-o în mână. Iosua zice, am o întrebare pentru tine. Să-mi spui, cine ești? Dar mai ales să-mi spui de partea cui ești. Ești cu noi sau ești cu ei? Ești de-a nostru sau ești de-a lor? Iar cel cu sabia în mână spune, nu, nici măcar n-ai pus bine întrebarea. Întrebarea nu e de partea cui sunt, ci întrebarea este să știi cine sunt și să știi că eu sunt căpetenia oștirii lui Dumnezeu și acum am venit. Iar n-am venit să fiu de partea voastră sau de partea lor. Eu am venit să fiu căpetenie și să fiu în charge și să-ți spun că războiul ăsta nu e al tău, nici măcar nu ești capitan aici, ci este războiul lui Dumnezeu și eu conduc războiul acesta. Și ăsta când aude zice, Doamne, să și prăbușește la pământ, ce spune Domnul meu robului său? A, zice, vrei să stăm de vorbă? Fain, îți scoți încălțămintea din picioare, locul pe care stai e sfânt și stăm de vorbă. Și îți dau viziunea, și îți dau descoperirea, și îți dau strategia, și îți dau tot și te fac să înțelegi că războiul ăsta e al meu și eu sunt căpetenie și tu mergi după mine. Și a înțeles. Și s-a luminat. Și a priceput dintr-o dată. Și a fost altfel. Elisei avea un ucenic. Îl prepara. Știți cum sunt ucenicii? Ei sunt în școală. Și ăsta într-o dimineață tremură ca varga. Tremură așa. Cum tremură, zice Isaia, cum tremură pădurea, cum tremură copaci în pădure. Zice, stăpâne, suntem gata. S-a terminat cu noi. Și el îi se zice, ce-i baiul? Dar ce? Zice, stăpâne, au venit sirienii și au înconjurat cetatea, suntem gata, stăpâne, s-a terminat, stăpâne. El îi se uită la el, zice, mă copile, stai mă liniștit. Stăpâne, suntem gata, s-a dus, gata. Stai liniștit? Cum să stau liniștit? Tu nu vezi carele lor, războaiele lor, armele lor, mulțimea lor? Tu nu vezi? Și el îi se spune, da, o văd, dar mai văd ceva. Că mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Cu noi? Și el zice, noi suntem doi. Nu zice, mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Și Elisei pur și simplu spune, ucenicul ăsta imatur nu pricepe nimic și face o rugăciune. Și ce zice în rugăciunea asta? Doamne, deschide-i ochii să vadă. Deschide ochii să priceapă. Nu zice, Doamne, trimite armată, trimite car, acum, Doamne, e urgent, Doamne, trimite, Doamne. Nu, nu, e acolo deja. Numai atâta. Deschide-i ochii. Ego, emi. Eu sunt, nu vă temeți. Nu e o nălucă, nu e o închipuire, nu e o imaginație. E Iisus Hristos care vine la tine pe ape și nu te lasă. Nu te lasă, nu te lasă Dumnezeu. Zice femeia la fântână, făcea teologie, biata de ea. Dar era și sete. Zice, dăm, Ioan 4, zice, dăm să nu mai vin aici. O, zice, trebuie să vorbim de viața ta și de trecutul tău și de, trebuie să te pocăiești. A, zice, da, zice, când o să vină Mesia, zice, o să ne spună El toate lucrurile. La care Mesia îi spune, la 2 metri de tine, sau cât o fi fost, nu? La câțiva metri de tine. Cel care vorbește cu tine este Fiul lui Dumnezeu. Și tu nu vezi? Tu nu-ți dai seama? Apoi în furtună avem nevoie nu numai de prezența Lui, avem nevoie de cuvântul Lui. Avem nevoie de cuvântul Lui. El vine la noi pe ape, dar vine la noi cu un cuvânt și ne dă un cuvânt. Dacă ne e frică, ne spune nu vă temeți. Dacă nu știm ce să facem, ne spune că El e capitanul și e în control și să stăm liniștiți. Dacă ne uităm în jur și ne vedem încolțiți, înconjurați, atacați, ne spune mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Stai liniștit, eu sunt. Și ne dă cuvântul. Și Petru vrea unul mai puternic. Zice, da, Doamne, Tu ești? Dacă Tu ești, dă-mi și mie un cuvânt. Dar unul profetic. Unul rema, nu un logos, așa, la general. Dă-mi un cuvânt, Doamne. Unul, așa, să meargă la țintă. Să-mi intre la suflet, Doamne. Dacă ești Tu, spune-mi să vin la Tine pe ape. La care Iisus spune, vino. Cuvântul ăsta ți-l dau. Cerul și pământul va trece, dar cuvântul meu rămâne în picioare. Se face lespede sub picioarele tale, nu te scufunzi, legea atracției gravitaționale nu mai are niciun efect și cuvântul meu te ține. Cuvântul meu îți dă viață, cuvântul meu te hrănește, cuvântul meu te vindecă, cuvântul meu te scoate la liman, cuvântul meu ți-e hrană. Odată cuvintele au fost tare dure în Ioan 6. Predica despre să mâncați trupul meu, să beți sângele meu. Și ei au zis, măi, Domnule, asta e prea de tot, asta e... Nu se poate, cum adică să mâncăm trupul lui? Gândeau firește, nu înțelegeau Duhul. Se uitau la slovă. Așa s-au supărat că au plecat. Și-au luat lumea în cap și-au plecat. La care Iisus nu se teme că îi se închide biserica și că dă faliment, se uită spre ea 12 și zice, mă copii, acum e momentul, dacă vreți să mergeți. Acum e momentul. Vreți voi așa să vă arătați o supărare din asta? Hai mă, duceți-vă. Și Petru, iară Petru, Petru zice, Doamne, ne-ai tăiat toate legăturile. Ne-ai tăiat, Doamne, toate firele. Și acum ne trimiți. Știi ceva? Ni le-ai tăiat pe toate și ne-ai legat numai de Tine. Și acum și dacă am vrea să mergem, nu avem unde să ne ducem. Dar știi de ce nu ne ducem? Nu ne ducem pentru că am aflat că la Tine sunt cuvintele vieții. Noi mâncăm, noi ne hrănim, noi trăim prin Tine și prin cuvântul Tău. Noi nu putem fără Tine, Doamne. N-avem unde să ne ducem. A zis Cleopa și cu celălalt, după ce s-a făcut nevăzut din Emaus, a zis, băi, și ție ți-ardea? Da, zice, mi-ardea inima. Băi, dar când zicea Scriptura, așa, ce ai simțit? Zice, așa îmi clocotea sufletul, așa simțeam un foc în inimă, zice, ne-ardea inima noi când ne tâlcuia Scripturile. Că avem nevoie de cuvânt, în furtună, în furtună, iubitul meu, nu te teme. El vine la tine pe ape, prezența Lui, și El îți dă cuvântul, cuvântul vieții, cuvântul care vindecă, cuvântul care ridică. Dar mai mult și mai frumos, în furtună, nu numai atât. În furtună când ne dăm la fund și când ne ia apă și bărcuța noastră se scufundă și se învârte în vârtejurile astea îngrozitoare ale vieții, știți ce face El când suntem slabi și ne afundăm? Știți ce face? Nu numai prezența Lui, nu numai cuvântul Lui, ci și atingerea Lui. Ne atinge. Ne apucă, pur și simplu. Ne apucă de mână și ne ridică. Ne apucă Dumnezeu de mână, dragii mei. Biserica Emanuel, nu te teme. Sora Mag și frate Lazar și familie Gog și familie Emanuel, nu te teme. Este Iisus în control. Și Iisus îți dă viață și îți dă cuvânt și îți dă sănătate și îți dă biruință. Și când ești mai necăjit și mai amărât, te apucă de mână și te ridică și nu te lasă. Nu te lasă Dumnezeu. Te pot lăsa toți, te pot trăda toți, dar nu te lasă Dumnezeu. Și asta e mai important decât orice. Zice Apostolul Pavel, zice, eu fac un singur lucru, zice, eu alerg spre țintă, mă duc înainte, că vreau să-L apuc. Dar zice, El deja m-a apucat. El deja m-a apucat. M-a apucat El înainte ca să-L apuc eu. Da? Înțelegeți? E atingerea Lui care ne este atât de prețioasă, atât de importantă, atât de serioasă, se pune problema aceasta. A merge, e așa-mi imaginez și așa e normal să-mi imaginez că L-a apucat pe Petru și L-a ridicat și textul spune foarte explicit și simplu că au intrat amândoi în corabie. Nu zice că L-ar fi luat pe Petru în spate și L-ar fi dus, așa cum duci copilașii în cârcă. Nu spune că L-ar fi mustrat pe Petru și ar fi zis, băi, aroganța asta duhovnicească e mai periculoasă decât orice, ai vrut să te dai mare. Nu, îi spune doar, puțin credinciosule, de ce te-ai temut, de ce te-ai descurajat, de ce te-ai îndoit? Îl ia de mână și cred că Petru, așa îmi place mie să cred că Petru nu s-a mai lăsat de mâna lui Iisus. Și că au intrat amândoi în corabie de mână. Sau dacă cumva Petru s-a lăsat de mână, cred că nu L-a lăsat Iisus. Că știți, avem tendința asta, lasă-mă că mă duc singur, lasă-mă că mă descurc singur și vin la tine numai când nu mai pot și când nu mai știu. Dar lecția furtunii zice, Doamne, dacă m-ai apucat de mână, nu mă mai lăsa. Și dacă eu te las, iartă-mă, dar tu nu mă lăsa. Dacă cumva mi-aș smulge mâna din mâna ta și aș vrea să mă duc singur, nu mă lăsa, ține-mă de mână tu. Și mergi cu mine până în corabie. Mergi cu mine până la rezolvare, până la soluție, la... la biruință. Un ultim gând, e deja târziu, e aproape de ora 12. Penticostalului, în gândirea lui și în psihiul lui, în felul lui de a gândi ca penticostal, e foarte frumos și corect și normal că el înțelege că Iisus vine așa de aproape de el încât îl atinge. În toată gândirea noastră penticostală a rugăciunii, a stăruinței, a serilor de rugăciune, noi spunem că a venit Domnul la noi, că s-a prezentat Domnul, că ne-a vorbit Domnul, că ne-a dat un cuvânt Domnul, că s-a atins Domnul de noi, că am simțit prezența Lui. Și fain, și bine. Vă fac însă atenți la un lucru și cu asta închei. Atingerea Lui nu e o simplă atingere magică, un fel de magic wand, un fel de băț din ăla magic care atinge și rezolvă. Nu. Atingerea Lui transformă. Schimbă tot ce atinge. Când tu spui, Doamne, atinge-mă, Doamne, vino la mine, Doamne, dă-mi un cuvânt, Doamne, ia-mă de mână, Doamne, atinge-mă, vindecă-mă, ocupă-te de mine, atinge-mă. Domnul spune, numai atâta, eu vreau să te schimb, să te transform. Atingerea mea transformă. Spune Isaia, a venit cu cărbunele aprins, a venit Serafimul, s-a atins cu cărbunele de buzele mele și a zis, vina ta este ispășită. Dar nu era numai asta. în profet are loc o schimbare, o transformare, o schimbare radicală. Așa e de profundă schimbarea aceea încât când Domnul întreabă cine, pe cine trimitem, cine să meargă, pe cine va merge pentru noi. El deja era schimbat, era transformat, era gata și spune, iată-mă, trimite-mă, Doamne, sunt gata. M-a schimbat cuvântul Tău, m-a schimbat atingerea Ta, m-a schimbat prezența Ta, m-a schimbat faptul că ai venit la mine și te-ai atins de mine, m-ai apucat, m-a transformat, Doamne. Așa că orice atingere, dragii mei, când spunem, Doamne, atinge-mă, Doamne, vino, Doamne, ocupă-te, El ne transformă, ne maturizează, ne schimbă pur și simplu. E foarte serioasă problema aceasta. L-a luat pe orbul acela din Betsaida, s-a atins de el, a zis, acum ce vezi? Și orbul zice, am început să văd, dar încă am probleme serioase de vedere, pentru că văd oamenii ca pe niște copaci. Asta este problema noastră umană, când ne uităm la oameni ca la niște copaci. Ei nu sunt copaci, ei sunt oameni. Nu trebuie să-i vedem copaci. Atunci Domnul zice, lasă că mă mai ating o dată de tine. Și atunci zice, s-a atins a doua oară de el și atunci s-a lămurit vederea lui. Și atunci a văzut bine, a văzut lămurit. Fiecare atingere schimbă, transformă. Vedeți, pocăința și viața creștină nu e un fel de îmbunătățire, un fel de patching, un fel de shortcuts, un fel de așa că se ocupă de noi here and there, așa și rezolvă câte una alta. Nu, El când vine la noi, când ne dă cuvântul Lui și când se atinge de noi, vrea să ne schimbe total, definitiv. Un copil n-a avut răbdare, n-a știut să înțeleagă științific cum stau lucrurile și dascălui a spus, mireapodul ăsta, omida asta cu zeci de picioare, de piciorușe, cu firele lui de borangic și-a făcut cucunul, și-a făcut gogoașa și s-a ascuns acolo. Da, ce se întâmplă acolo? Și profesorul îi zice, stai cu minte și așteaptă, urmărește, să vezi, stai, ceva se întâmplă acolo. Nu, ce se întâmplă acolo? Păi o să vezi că trece ceva vreme și din gogoașa aceea nu mai iese niciun verme. Ce iese de acolo? Un fluture. Și copilul n-a avut răbdare, știi ce a făcut copilul? A luat gogoașa și a tăiat-o, a desfăcut-o. Știi ce era înăuntru? Aici vine șocul. Știi ce era înăuntru? Nimic. Decât un lichid. Cu alte cuvinte, omida își pierduse conturul, își pierduse forma, își pierduse consistența, își pierduse tot ce era omidă, dispăruse. Nu e așa că vrem să fim transformați, schimbați. Ori firea asta veche trebuie complet să dispară. Complet să fie pusă pe cruce. Complet să fie atinsă de prezență, de cuvânt și de atingerea Lui. Ne ridicăm la rugăciune. Oricât ar fi de mare furtuna în care ești, oricât ar fi de îngrozitoare starea de azi, cuvântul Domnului îți spune așa, nu te teme, eu sunt, îndrăznește, îți dă un cuvânt și îți spune vino, dar nu numai asta, te apucă de mână și acum tu spune-i, Doamne, odată ce m-ai apucat, te rog frumos să nu mă mai lași. Și dacă eu am tendința să mă las, tu nu mă lăsa, tu ține-mă de mână, să ajungem amândoi în corabie. Să merg cu tine, să potolești tu furtuna, să potolești tu valurile, să vii tu în criza vieții mele, oricare ar fi ea, economică, financiară, spirituală, emoțională, criză de familie, de relații, de orice natură ar fi ea, vino, Doamne, și potolește furtuna. Dar Domnul spune, dacă vin, prezența mea e ca să stea, dacă vin, cuvântul meu e ca să lucreze, să-l primești. Și dacă vin, atingerea mea e ca să transforme, să schimbe. Ești tu gata? Vrei asta? Da, Doamne, atinge-mă. Da, Doamne, ia-mă de mână. Da, Doamne, nu mă lăsa. Fă schimbările care trebuie, transformarea din viața mea care trebuie, care îți place ție. Până când, spune Pavel, până când simt durerile astea, până când, galaterilor, până când ia Hristos chip în voi. Doamne, chipul Tău, prezența Ta, cuvântul Tău, atingerea Ta. Amin? Să ne rugăm în direcția aceasta.